Привет на всички! Тези, които сме тук, сме се събрали заедно. Имаме цел. Вярвам, че тези, които ни гледат, също са поставили цел пред себе си. И това е Словото на Бога. Да бъде разчупено, да бъде прието и да бъде приложено. Разсъждавах върху посланието, което споделих на Велик ден. Не напразно писах в групата, че е ново начало. Ако следите с внимание това, което споделям в групата, аз не съм многословен, така че няма нужда да внимавате продължително време. Но внимавайки върху това, което казвам, може да разберете каква е целта и какво ми е в сърцето и какво ще следва да се случи. Тъй, че писах там, че е ново начало, рядко пиша това, понеже ако не го вярвам, просто не го пиша. Много пъти казваме, че започваме на ново начало, но повечето случаи това е, сме водени от нуждата да започнем от начало, т.е. имаме нужда от това. И често не се реализира, защото не трябва да бъдем водени от нуждата, а трябва да бъдем водени от откровение от Господ, който ни води в новото начало. И който го инициатира всъщност чрез Словото си. Така че ако Словото в неделя, което се освободи, не в събота, в неделя на Велик ден, което се освободи, ако не ви е довело до решение, които да реформират мисленето и начина на живот, това означава, че фокуса ви в живота не е правилен. Искам да бъда по-директен днес. Не като обвиня да ви кажа много сте зле. Искам да ви дам една история, която ще ви обясни какво е фокус. Господ каза на Моисей, издигни медна змия в пустинята. Направи от мед змия и я издигни в пустинята сред людите, т.е. сред Божия народ. И всеки, който гледа на нея, ще оживее, и всеки, който не гледа, ще умре. Как ви звучи това? Голямо изискване ли е някой да ми каже, гледай в тая цел и аз да гледам и да оживея? Според мен не е голямо изискване. Благодаря. Според мен не е голямо изискване, защото тук говорим за един вид покорство, където правиш неща и които не разбираш. Моисей не им обясни каква е точно идеята, просто им каза, който гледа в земята, ще оживее. Получи се едно разделение между хора, които можеха да се фокусират върху цел и хора, които не можеха. Тези хора, които не могат да се фокусират върху правилна цел, има страх в тях. Има объркване. Има въпроси без отговор. Нека ви дам пример. Издига се змията и Моисей каза, гледайте в нея. Звучи абсолютно безмислено. Тука ли сте? Абсолютно безмислено. Няма логика, няма обяснение. Една част от хората се фокусираха върху това, че имаше змии. Видяха змиите и се фокусирах върху проблема. Проблема беше змиите. Други се фокусираха върху това, че змиите хапеха у нея, които не гледаха и умирах хора. И се фокусирах върху умиращите хора. Тука ли сте? Друга част се фокусираха, предполагам, само предположение, върху ума си. Какво казва ума? Що трябва да гледам тази змия? За какво ми е? Дай ми обяснение логично, убеди ме и ще го направя. Колко от нас са казвали, убеди ме и тогава ще го направя нещо? Три групи от хора. Три групи. Три ли са? Не, четири. Четвъртата група просто гледаха към змията. Медната змия. Нищо друго. Просто гледаха. Не се разсейваха. Истината е, че Господ иска хора, които могат да се фокусират, защото те не могат да бъдат излъгани, манипулирани, разсеяни от неправилни неща, объркани и превърнати в това, което врага иска. Умението да се фокусираш е заради зрелостта ти, която е дошла не от много практики, т.е. горчив опит. Не си се фокусирал с години и си бъркал, стървал си неща, които са важни и накрая ти е писнало вече и си решил да се фокусираш. Обаче пак не се е случило, защото не си изградил начин на мислене, който да стои фокусиран. Лесно се разсеева. Имам едно куче вкъщи вече, което е малко. И си мислех, защо ни подлежи на дресировка това куче, което е малко. Знаете ли отговора какъв е? Веднага ще кажа, ми глупаво е още. Истината, че не може да се фокусира. Тоест, разсейва се лесно. Ти му говориш, кажеш му нещо, погледнете и първият шум, първото нещо, което се случи около тебе, то го поглежда и вече не се фокусира върху това, което му казваш. Когато порасне обаче, след тренировка и след стигане до начин на съзряване, това куче започва да гледа на тебе, понеже ти си неговия фокус. Твоя глас е закон за него. И то се превръща в малко кученце, което прави били, се превръща в голямо куче, което върши страхотна работа. Разбирате ли? Дадах едно сравнение. Надявам се някой да му говори нещо. Така, фокусирането в правилните неща е много добро. Това означава, че си преборял си себе си, любопитството си, да се разсееш. Всяко става. Хора в църквата, всяко става с другия. Какво става? Абе, фокусирай си върху себе си. Ами да, ама аз пък съм загрижен за другия. Не, ти просто си любопитен. Искаш да видиш, да разбереш. Фокусирай се върху това, което говори Словото и тогава Словото ще изработи това в тебе, което ти е нужно. Дресировка не се постига по 3 секунди на ден фокусиране, а се постига с фокусиране продължително време, докато се пречупи. Понеже ти, аз говоря за кучета, но става просто за характер. Ако не го пречупиш този характер, той няма да влезе под властта ти. Няма да може твоята дума да тежи за това куче. Ако кучето не гледа към тебе като водач на глутницата, то няма да влезе под власт. Ако ние не погледнем на Господ, който ни води, няма да влезем под Негова власт. Дори да искаме. Защото ще се разсеем и ще излезем от правилния фокус. Та в неделя събранието беше изключително важно. И ще ви обясня защо. Не защото се освободиха правила и закони, чрез които да влезе ред в живота ни, а се освободи начина, освободи се ключа, който ще отключи това, което искаме да бъдем първо, това, което искаме да бъдем и след това, което искаме да притежаваме. Аз вярвам, че се освободи. Който го хвана и това да даде плод веднага в живота му, а вярвам, вече разбра разликата в себе си, в живота си. Но усетих, че трябва да има продължение тая тема, защото аз съм човек, който не искам да казвам, който хванал влака, хванал, нали? Аз съм човек, който ако хвана аз влака, ръката ми винаги ще бъде протегната извън влак. Тоест, ако може да хвани някой, това ще бъде по-добре за мене. По-добре и за човек. Втора част. Отвъд ограниченията, втора част, миналия път беше възкресение, отвъд ограниченията, сега е отвъд ограниченията, втора част. Днес е за връщане, затвърждаване, установяване. И така, нека се припомним Давид. Ако искаме нещо да се промени в живота ни, не трябва да има объркване и хаотично поведение и мислене. Трябва да бъдем целенасочени, да имаме фокус и да имаме цел. Тази цел винаги ще ни предизвика да наскочим себе си. Ако ние си поставяме целите, винаги ще може да слагаме летвата ниско и да казваме, аз се скачам, какъв е проблема. Ами проблема е, евентуално, че си на 40 години, или повече, или по-малко, няма значение, а летвата е ниско. Не съм привърженик нито на ниско сваляне на летвата, нито на прекалено вдигане. Тоест, не съм привърженик на това да слагаме цели в живота си, които не можем да скочим, не можем да реализираме и оттам да дойде разочарование. Не съм привърженик на това, но нито съм привърженик на това да сложим ниско летвата, за да сложиме в живота си един душевен комфорт, за да няма напрежение. Давид за мен е човека, който скачаше летвата и който падаше. Това е идеалният вариант. Защо е идеалният? Защото се доближава до теб като човешко естество. Тоест, разбираемо е и скачането, и прескачането на летвата, разбираемо е падането, понеже имаш опити в двете. И това е хубаво. Не може да избягаме от, да кажем, понеже разсъждавайки за Христос и за Неговата безгрешност, ние казваме, не мога да бъда като Него, Той е Бог. Но когато Библията ни води да подражаваме на хора, буквално хора, и то, които са нямали Христос, човека в Стария Завет, тогава не може да си позволиш оправдание, което е хубаво. Ако не може да си позволиш оправдание, ти си на правилно място. Така, Давид, издигнатия високо, е наречен във Второ царе 23 глава. Издигнатия високо. Мъжът, който бе издигнат високо. Според стандарти на света, издигнат високо означава човек, който е над другите. А според издигането, което аз разгледах, или думата издигане, която се е използвана точно в този пасаж, точно. Разгледахме, че има 8 значения. Специално тази дума. Понеже има издигане, което е да издигнеш името на Бога, т.е. има издигане, което има друго значение, но аз говоря за издигането, което е процес. Щом има 8 значения, значи има 8 стъпала. Щом има 8 стъпала, те имат нужда от изкачване. Щом ги изкачваш, това е процес. Това не е скок. Процес е. И така, първо какво казахме? Първото нещо беше първата дума да се успокои, нали така? Твърди малко значение отдаваме на успокояването. Твърди малко. Друг проблем. Казваме, ако се случи нещо, което аз имам нужда, ще се успокоя. Тоест, за нас първата крачка не е успокояване, а е постигане на нещо. Разбирате ли? Обаче думата постигане аз използвах на последно място, а думата успокояване на първо. Това има значение. Много често не постигаме неща, защото реда е променен. Мислим, че ако постигнем нещо, ще се успокоим. И понеже не се успокояваме, така и не постигаме нищо. Първо, успокоение. Искам пак да ги кажете 8 думи, защото са важни. Какво значи да се успокоиш? Да се овладееш. Овладей се. За жените е по-трудно. Затова имат съпруг, който е баланса, помощника в успокояването. който е поставен за лидерска позиция не да опресира жена си, да я кара да се чувства малка и жалка, а да може чрез властта, която му е дарена, буквално да им помогне се успокои. Не като им крещи, казва успокой се, веднага им заповядва, защото това не е начин да я успокоиш. Човек трябва да използва властта си да се погрижи, т.е. да използваш това, което ти е дарено като повече, за да можеш с него да помогнеш. И начин да успокоиш не е да кажеш после, ама не е добре така да се притесняваш, не е хубаво така да правиш, понеже като направиш те и това се случва. И си мислим, че като обясним всичко това, човека ще се успокои. И после чудим, що толкова добре обяснихме нещата, пък човека пак не е спокоен. Защото успокояването не е въпрос на думи, а на власт и отношение. Как успокояваме децата си, когато те влезат в фаза на неконтролируемост? Как ги успокояваме? Ако нямаш време за приказки, прибягваш към шамари. Ако имаш време за приказки, можеш да кажеш 2-3 думи. Да, преди шамарите. Истината е, че детето, за да овладее себе си, трябва да ходи под твоята власт, за да може да ти позволи да го овладееш. Да му помогнеш да се овладее. Но не да го направиш вместо него и да му кажеш, ами аз трябва да бъда. Тоест аз трябва да постигам нещата. Тогава това става зависимо от тебе. То трябва да ходи в място, където да разбере, че може само. И ти винаги ще бъдеш до него. И ако то се поклати, ти ще го подпреш. Както съм ви давал пример с Сами, когато беше малък и скачаше пързалките. Изключително опасни пързалки има в Пловдив, старите, с ни пръчки, където се качват не стъпала, къде да стъпи детето, а пръчка, където може да влезе кръка му и да потъни направо в дупката цялото. И аз гледам Сами как се качва и не му забранявам да се качва. Ако се осланем на страха си, нали, който бащиният страх или това разбиране, че колкото повече ме страх, толкова повече го предпазя, което не е вярно. Ще го предпазиш евентуално в малък процент, докато си при него. И в никакъв процент, когато тебе те няма. Аз вървях зад него, стоях зад него, без да ме вижда и ръцете ми бяха на дистанция от него, ако падне да го хвана или да мога да реагирам, но исках да не усеща допир, за да не търси този допир постоянно, а за да може да порасне в решителност и смелост. Докъде си седем до първата дума, май? Да се успокоиш. Втората е да останеш. Изключително важно е да останеш, понеже с твоето оставане ти придобиваш разбиране къде ти е мястото. Когато има проблем, когато има конфликт в семейството, всеки един, който остава след конфликта в това семейство, не си тръгва, декларира нещо много важно. И това, което декларира, това е моето място. И няма да позволи на проблемите, на разочарованието, на грешките, на огорчението да ме накара да се тръгна. Ако аз се тръгна, това не е било моето място. Не ми говори колко хубаво ти е било преди там. Хубаво ти е било на душата. Душата не се установява. Душата търси място, на което да се чувства добре. Това е нейната функция. Тоест, тя е дадена от Бога наистина да ни служи да се чувстваме добре. Няма лошо да се чувстваш добре. Не е погрешно. Не трябва да се чувстваш зле, за да бъдеш духовен. Нали? Добре е да се чувстваш добре. Но душата сама по себе си не трябва да определя мястото, на което ще бъдеш. Ако тя определи, ти нямаш нужда от Бога. Направо казваш на Господ, ние сме до тук с тебе. Мога да използвам твоето име, да казвам, че ти ми говориш. Бог не е спрял никой да казва, че Бог му говори. Никой не е спрял. Всеки може да каже, Бог ми казва. Всеки може да го вяра колкото си иска. Всеки може да бъде абсолютно убеден, че е така. И Бог няма да го спре. Израелтяните, когато поискаха цар, бяха убедени, че това е правилното нещо и че това и Бог го иска. И дори когато Самуил им каза, че това не е начина. Те бяха толкова твърдо убедени, че не се промениха решението. Ето защо, когато човек дойде с готово решение при вас и ви казва, реших така и така направя, не го спирайте. Защото ще влезете в безмислена битка с него. Да го убеждавате и да си развалите взаимоотношението. Бащата, когато малкият му син каза, искам да си тръгна от къщи, какво му каза той? Синко, няма ти спра, но нека ти обясня какво ще стане с теб. С идеята, че ако му каже последствията, той ще си откаже да тръгне. Няма да стане. Човек, който е взел решение, нищо не може да го спре. И ако идваме при Господ с решение, ние не търсиме гласа му, ние търсим одобрението му. Одобрението може да го получиш много лесно. Просто казваш, Бог одобрява това, което правя, защото се чувствам добре. Бог обича да се чувствам добре. Затова има мир, значи Бог одобрява. Толкова детинско ми звучи това, че звучи ми като дете, което обича да си играе на определени места, с определени играчки, поне се чувства добре. Точно там, с тези играчки. Накарайте го да се оправи леглото и ще каже, това не е гласа на Бога. Това не е Божията воля. Да се чувствам зле, като се оправям леглото. И вие ще стоите и ще се чурите да го биете ли и да се смеете. Така. Добре сте до втората дума. Третата дума. Да се установи. Не можеш да се установиш, ако не останеш. Такова дистанционно установяване не съществува. Няма такъв формат на установяване или такъв начин, където от дистанция виртуално ти си останал някъде. Просто няма. Баща отишъл да работи за 20 години в чужбина, иначе си е останал в къщи. А? Как ви звучи? Абсурдно. Абсолютно. Липсата от него е реална. И колкото си затваря очите бащата, че няма липса, защото той праща пари и се обажда по телефона, по никакъв начин той не присъства както трябва. По никакъв начин. Следователно, първата крачка е да останеш, за да можеш да се установиш. Защото може да си останал, но да не си се установил. Може само да си останал с решение и трябва да остана, аз няма къде друга да отида, но в същото време да не се установиш. Защото ако се установиш, тогава, образно казано, ти се посяваш. Никой не може да даде плод, ако не се посее. Следваща дума. Да потвърди. Да потвърди. Това е изключително важно. Не му отдаваме значение, защото казваме, щом съм го направил, що да го казвам. Нали? Щом делата ми показват, няма нужда от думи, но всъщност, ако се замислите малко, ако мислите по този начин, вие няма нужда да казвате на съпруга или на съпругата, зависи мъж ли сте, жена ли сте, че го обичате. Нали? Защото аз го показвам, за какво да го казвам. Истината е, че когато потвърждаваме неща, ние ги изговаряме. И това е важно. Това е важно. Когато потвърдиш неща, декларираш своята вярност, декларираш посвещението си, казваш, с две думи казваш, можеш да разчиташ на мен. Останал съм, установен съм и сега можеш да разчиташ на мен. Да принадлежи. След като потвърдиме, разбираме, че всъщност ние потвърждаваме нещото, харесваме мястото, а защото му принадлежим. Ние сме с Господ не защото го харесваме. Идеята ни за Бог някак си не допада. Толкова е добър, такъв баща е, такова сърце има, хубаво е да си християне. Истината е, че в това си разбиране за Бога, Абсолютно, абсолютно нямаме нужда от това да му принадлежиме, просто го харесваме. Много бракове се разпадат, понеже хората не си принадлежат един на друг. Те си харесват, дори обичат, искат да бъдат заедно, но не си принадлежат. Никой не е дал себе си на другия и никой не е приел другия. Може би частично. Да принадлежиш означава да има заветни взаимоотношения, които са неразрушими, с никой проблем, с никоя липса, в никое време и място. Тогава тия взаимоотношения са истински. Кажете на мен. Ще задъхах тук, да натискам да станат нещата. Така, продължаваме. Другото е, следващото нещо е да изпълни. Това е момента, в който разбираш, че си някъде по свят, принадлежиш на някой, не за да се възползваш. Не да вземеш, а да дадеш. Изпълнението не е свързано с това да бъдеш като робот или машина, която просто има някаква функция и дава някакъв резултат и някакъв продукт прави. Когато говорим за думата изпълнение, говорим за начина по който се виждаш. Бях споделил преди, ако се виждаш като дете, реагираш като дете. Може да не искаш да се чувстваш като дете, защото е обидно за голям човек, но всъщност типично за детето е, когато му кажеш направи нещо, той казва, детето казва после, търси начин да отложи, търси начин после да го направи, търси начин да му е по-лесно и после звучи по-лесно. Отлагането в случая за мен не е изпълнение, а по-скоро начин да не направиш нещо, да не се променеш, защото всяко нещо, което правиш, те предизвика да се промениш. Може да е малко, но за да го направиш, трябва да се прибори със себе си. Не знам какво ти пречи там. Мързел ли ще е, нежелание ли ще е, умора ли ще е. Каквото ще да е, нещо ти пречи. И ти в момента, дори да е нещо практично, за да го направиш, трябва да станеш от някъде, се седна удобно. Ли? Трябва да станеш, да отидеш да го направиш. Това е битка със самия тебе. Да изпълни. Следващото нещо е да се укрепи. Да се укрепи. Ако аз изпълнявам определени неща и ги върша и не се укрепя, аз ще умалея. Ще се изморя толкова много, че ще загубя желание да върша нещата и дори да продължа да ги върша, ще бъда с последните ми сили. И най-малкото нещо ще ме събори. Най-малкото, което ми се случи. Нещо ме разгневи, нещо ме накара, обиди ме, нарани ме и нещо ме обърка и аз падам. Защото правя нещата с последни сили. Нищо не е добре да се прави с последни сили. Защото е опасно това място и това време е опасно. Да се укрепи. Какво означава укрепяване? Тренировка. Какво означава тренировката? Тренировката е укрепване. Укрепване на тялото чрез мускулатура. Мускула има нужда от това да бъде трениран, за да спомага на скелета и на цялото тяло, за да може да бъде по-функционално, по-силно, по-издръжливо и по-здраво. Същото нещо е и в нашата душа. Колкото повече се укрепяваш, толкова повече това, което е вътре в нас, бива защитен. Душата ни, ума ни. Така. И така, минаваме на последното нещо, осмо нещо. Какво беше то? Да постигне последното нещо. Казах в началото, че ако сложиме постигне на първо място, защото имаме нужда да постигнем нещо, всичко се обърква после. Не става процес. Просто чакаме да постигнем нещо и така штрак и то да се случи. Ако не се фокусираме върху процесите, които трябва да минем, резултати така и не идват. Много хора бяха разочаровани от този сезон за благодата, защото решиха, че най-накрая ще постигнат нещо. Е, сега благодата идва, прави чудеса и знамения вътре в нас, събуждаме се и вече имаме идеята, която е чрез която ще постигнем всичко. Тази идея за няколко дена се разгъва, разширява се така нататък и за няколко дена виж нещата се случили. И бяха разочаровани. Много. Им говорихме, казахме, не е фокуса да постигнеш нещо. Това е процеса, това е целта на края на пътуването. Не говоря за живота като край на пътуване, защото пък звучи малко преди да умра ще успея, нали някакси не му устройва това. Или ще постигна нещо малко преди да се отида от този свят. Не ме устройва това, никой не би го устройвал. Ние постигваме много неща в живота си, защото тия неща са били нашите цели и ние сме минали 8-те крачки до тях. Или 7-те, защото последното е, е целта ни. Да постигнеш, това за мен е процес в духовен дом. Аз съм абсолютен враг на самодостатъчността, т.е. да си самодостатъчен. Абсолютен непривърженик. Не го харесвам това. Тези хора са изключително самотни. Дори да са семейни, те нямат истински семейни взаимоотношения. Нямат истински приятелства. И когато дойдат на църква, те решават, че нямат нужда и от църквата, защото тая църква какво е? Нещо, от което нямат нужда. Това тяхно мислене ги слага на мястото, където се оправят сами. Тези хора, дори да постигнат нещо, никой не мисля, че е достатъчно, понеже когато си сам, винаги гледаш постиженията на другите и се сравнява с тях. Дори да постигнеш нещо, неудовлетворението в тебе е много силно. Абсолютно силно. И за да го заглушиш това неудовлетворение, почваш да парадираш с това, което си постигнал. За да бъде видян, за да може някой да каже, браво на тебе, големи постижения. И така да кажеш, значи аз съм самодостатъчен, нямам нужда. Тая самодостатъчност в хора също се е постигнали с разочарование, огорчение. Били са огорчени от хора, разочаровани и се казва, нямам нужда от тях, аз ще се оправим сам. Ако искаш да оцеляваш, върши работа, но ако искаш да имаш успешен живот, за мен не върши работа. Ако искаш да имаш израстване, иначе ако нямаме израстване, просто търсим някой, който да издържи на това, което сме. Т.е. да има зрелостта и силата да остане с нас, въпреки нашите недостатъци и гадни неща в нас. Аз мисля, че не е почтено да причиняваме на някой болка от това, че не се променяме. Не е честно. Всеки иска да бъде обгрижен и да получи повече, не защото лъмти за повече, защото вярва, че заслужава повече. Ние трябва да вярваме, че заслужаваме повече. Аз не мисля, че го вярваме, защото си мислим, че когато кажем, не заслужавам повече, е смирение, но не е смирение. Стигнали сме до този извод, от това, че сме били разочаровани и мислим, че ако поискаме повече и не получим, ще бъдем разочаровани. Но не е така. Ако цениш себе си и обичаш себе си, ще вярваш, че заслужаваш повече. Вярвате ли? Аз го вярвам. И в този смисъл вярвам, че промяната на моя партньор, неговата лична промяна, е ресурс, средство аз да получа повече. И ако вярвам в моята промяна, то как няма да вярвам в нейната, говоря за съпругата си. Има логика. не говоря в момента себецентрично, егоистично, като говоря за получаване, говоря за взаимоотношения. Взаимоотношенията винаги са двустранни, т.е. получаваш и даваш. Няма истински взаимоотношения, в които само даваш. Няма. Те не са истински. Може си мислиш, че си много духовен и грижовен, като даваш толкова много, но ако ти не получаваш, тия взаимоотношения са с човек, който е себецентрик. И самодостатъчен, най-вероятно. Докъде стигнахме? До края. На 8-те думи, само че аз сега започвам. Днес, между другото, се направих по-кратки записки, наполовина по-кратки, с идеята да бъде по-кратко. Не защото искам да бъде по-кратко, понеже осъзнах, че ако съдя по себе си, аз искам да чуя 10 минути и всичко, което чуя през тези 10 минути, да го направя, отколко да слушам час и половина, а да изпълня само 10 минути от това, което съм чул. И в двата случая изпълняваш едни същи неща, само че мястото е различно. Едното се изпълнил всичко, пък другото се изпълнил само колко? 20%. Примерно. Не съм съгласен с 20%. Не знам вие как сте. За мен 20% са компромис. Затова реших да е по-кратко и ще се постарая да е такова. Продължавам. До тук припомняхме неща. Та, християнството или вярата в Бога е начинът, по който Бог те третира, тебе, ти да третираш останалите. Нали? Казвали сме го и друг път. Ако е така, нека ви прочита нещо. 4-5 стих на 2 царе 23 глава. 2 царе 23 глава. Може би. Хайде 5 стих да прочетем. Четвърт си говори за възвишени неща и за много истински неща в взаимоотношенията и в него. И след това Давид казва, ако думът ми и да не е такъв пред Бога, той пак би направил завет с мене вечен. Нареден и във всичко и твърд. Нареден във всичко и твърд. Тоест, нека да обясня. Говори за прекрасни неща и в същото време казва, дори думът ми да не е такъв, или аз да не съм такъв, той пак би сключил завет с мене. Тук в момента се разбиват всякакви илюзии, човешки изисквания за това някой да бъде перфектен. Понеже Бог не държи Давид да бъде перфектен, а Давид е осъзнал, че не е, че греши, но знае, че Бог го третира не заради неговата перфектност, понеже я няма, а заради неговата саможертва, заради неговото посвещение и сърце. Хората търсят дела, понеже не познават сърцата. И си мислят, ако намерят дела, които са велики, които идват от хора, които са непогрешими, които ни бъркат нито в говори, нито в дела, тези хора са техните лидери. Това е такова безумие. Такова безумие. Защото за да изискваш перфектност, трябва да я даваш. Може в твоите очи да си перфектен, но ти не си критерият, ти не си онзи, който ще каже това. Той пак би направил завет с мене. Търсене на изрядният. Силните мъжи на Давид не бяха изрядни, а жертвоготовни. Знаете ли каква е разликата? Първото е, няма такъв човек. Второто е, има такива хора. С силните мъже на Давид. Първо победиха себе си. Оправдание, отлагане, прехвърлена отговорност. Победиха себе си първо. Спряха да се оправдават, спряха да отлагат. И както каза Павел, когато бях дете, като дете разсъждавах, като дете мислех, действах. Или ако трябва да се изразя, обяснявайки, Павел казва, вече не отлагам, не се оправдавам, не обвинявам другите за собствените си грешки, не прехвърлям отговорност, не казвам друг ми е виновен, не соча с пръст. Тоест вече съм зрял. Откакто станах мъж, казва Павел, забравил съм детинското, или детинското не означава детството. Детството не го забрави, това е за прекрасно време, ако сте имали такова. Нали? Сега, който е нямал или пък имал такова, дето иска да забрави детство, пожелавам успех. Но в случая говорим за детинско поведение, детинско мислене, детинско говорене. Тоест Павел каза, забравил съм го. Защото не може да забравиш спомени, но може да забравиш начин, по който си действал, като повече не го правиш. Така. Продължаваме. Тримата, нека ви дам един пример. Имаше нужда да се донесе вода на царя, понеже царя беше жарен, ама не от тия царе, дето подават ръка и казват печено агънце, запияни вино, колко искам вода, нали? Не с това отношение на цар, който му трупа трапезата и той само разлия по земята, защото има. И нали, фърля на кучето, защото има. Не с това отношение. Давид е бил явно във време, където жаждата застрашава и здравето му. И има много мъже около Давид. Неговите силни мъже, плюс останалите. Но трима от тях си казаха, аз съм сигурен, че те си имали взаимоотношения помежду си, между другото, защото хората, с които взимаш решение и вършиш с тях определено нещо, те определено са ти близки. Та в случая, тримата си говорили, са казали, нека да отидем да донесем вода на царя. Единственият кладенец, който можем да вземем вода, е сред филистимците, т.е. трябва да отидем и всеки, който ни попречи да вземем вода, да го отстраниме, да вземем вода и да донесем на царя. Как звучи, когато моята жертва до готовност е мъртва или дълбоко заспала? Как звучи? Царя е жанен. Някой трябва да донесе вода? Няма ли кой? От всички тея няма ли кой да донесе вода? И някой каже ми, иди ти, и ти, що аз? Не мога сам, ще ме убият. Нека да отидем всички. Някой има нужда от помощ и някой казва в църквата, всички трябва да помогнем. Що? Ами, защото той си мисли, сам не мога. Ти си го видял, ти си видял нуждата и другите видяха, че царя е жарен. Нямаха зрелостта да снабдят нуждата му, защото според тях и те са били жадни. Когато човек е жарен, в какво се фокусира? В чуждата жажда? А не, своята си. Всички бяха жадни. Не може царя да бъде жарен, пък всички да са напили с вода. Това означава, че не са му дали на царя да пие, което няма логика. Следователно, щом той е жарен и те са жадни. Обаче, когато се фокусира върху твоята нужда, не можеш да излезеш извън себе си, да направиш, да се наскочи, да направиш нещо, което е за друг. Ти се фокусира върху себе си, твоята жажда. Затова само трима от много предприеха действие. Защото трима решиха, че за да има успех цялото нещо, за да успеят, за да станат наистина качествени като народ и като армия, ако го няма царя и нас няма да наима. Затова много църкви се разпръснаха, защото не ги интересува пастора. В миналото, ще ви кажа нещо, което не знаете, понеже сте били в църкви в миналото, лидерите бяха използвани като ресурс. Тоест, дали ще се разболее, дали ще умре, няма значение. Важното е да помага. И много от тях се разболяваха и се отказваха и нямаха сили да продължат, понеже някои буквално не се грижи за тях, финансово ги оставяха да мизерстват. И то с идеята, че така трябва да бъде. Колкото по-беден, толкова по-духовен ще е. Имаш една случка, където едни хора отиват да пастируват на църква, да се погрижат, семейство. И чуват как хората говорят в тая църква за миналия им пастор. Да миналия им пастор му се възхищават, понеже човека живеел в една стая 2 на 2. Само едно легло има вътре, нищо няма. И живял в тая стая, мизерствал, без пари, гладен, без, буквално без никакъв комфорт. И за тях колкото по се измъча в нищета, толкова е по-духовен. И по-е пример за подражание. Само като го чух това нещо. Си казах, тия хора, те нямат нужда от пастири, нямат нужда от духовни бащи. Имат нужда да използват някои, да го оставят на мизерства, а те да искат да преуспяват. Как ще преуспееш? Как? Ако човека, който прокарва пътя при теб е мизерен, ти в какъв път ще ходиш? Единственият начин да го пуснеш да мизерства в неговия си път, пък ти да си караш своя си път. И да му хвърляш трохички от време на време, да може да се чувства добре, благодарен. Това не ти е лидер, това ти е куче. Вярвам, че това поколение си отива от България. Ако не си отиде, лидери ще се разболяват, Бог да ги пази от по-сериозни неща и ще се отказват. Ще се отказват. Живеем във време, където Бог възстановява бащите или обръща сърцето на синовете към бащите и сърцето на бащите към синовете. В такова време живеем. Аз няма да позволя никога моите родители да мизерстват. Никой няма да позволя. Казвам ви го не защото го искам, защото съм взел решение. Няма да позволя. Ако аз имам, и те имат. Няма, ако имам излишно, и те ще имат. Не. Тези трима мъже казаха, Давид е жаден. Това има по-голямо значение от моята жажда. Струва повече или фокуса ми в неговата жажда. Ако е за моята жажда, няма да си жертвам живота за една вода. Ще намеря от другаде, ще изчакам. Може пък от другаде да дойде, но ако е за неговата жажда, тръгвам сега. Дори с заплаха за живота си. Защото филистимци няма да чакат с питка и сол и с стомна вода, като отидат. Тези трима мъже направиха нещо и чрез това, което направиха, бяха приети и станаха част от 37-те силни мъже на Давид. Всеки един от тях беше направил нещо и се причисляваше. Тоест нямаше изпит. Това не беше изпит. Просто нещата се случваха в определени ситуации. Трябва да бъдем внимателни за ситуации. Ситуации, в които са важни да снабдим, обаче в тази ситуация, ако ти се фокусирам върху себе си, нищо няма да видиш. Има постоянно ситуации, в които се откриват нужди. Но ако ти се фокусирам върху себе си, върху бизнеса си, върху това да се чувстваш добре и върху това да градиш своето си царство, как ще видиш другия? Как ще видиш? И пак казвам, като видиш другия да има нужда, не казваш, ей, дайте да събереме, да помогнеме. Това са изключение. Щом ти си го видял, ти си снабдител. Затова си го видял. Хората не искат да чуят това, защото те си мислят, ако аз съм го видял, значи Бог на мене ми го открил, защото съм духовен. Ами като си духовен, помогни като духовен. То духовността не се показва, че си видял нещо. Духовността се разбира от това, което действа, което правиш. От грижата. Колко хора са идвали при мене от църквата, къде съм служил, от църквите, идват и казват да помогнем тук на на някой. И си мисля, това е духовно, което правя. Правилно е. Някой трябва да каже на пастора, за да види правилно, защото той не вижда. Значи като му кажа аз, защото е много работа, сега той е ангажиран, нормално да не види, но като му кажа аз, той ще види нуждата и ще организира хората и те ще помогнат. Тези хора бъркат църквата с благотворителна организация. Ако ти си видял, ти си човек, отида да помогнеш. А много малко ще дам, няма значение. Не е важно количеството, а посвещението и грижата. Това преди го правихме с подаръци, помните ли, за рождените дни. Всеки има по-малко и сега какво викаме, срама е да дам малък подарък, ма като събереме, да се отсрамим пред човека, ще му купим по-голям подарък. Такива неща са ми купували на мен. Ако ви ги изброя, ще се смеете. Ще се смеете. Ами да, нормално ли да ми подарят джойстик за компютър, волан с педали? Кажете ми, вие ми кажете. Един път съм го използвал и в момента на тавана те ще са фърли. Даже ме е срам да го дам на някой, защото прекалено мръсно вече. И безмислено. Не го казвам, за да обвиня някой, който е бил инициатора. Казвам и колко може да е абсурдно общото дело, в което няма сърце, а има задължение да бъде хубав по-голям подарък, защото струва повече. Никой подарък не струва повече от твоето отношение. Дори да го мериш в милиарди, милиони, там колкото искаш, не струва повече от отношение. Твоето отношение е по-безценно от големия подарък. И ако човекът е наистина близък, ще види отношението, а не колко струва подарък. И няма се интересува колко струва. Има е подаръци, които са абсолютно евтини, абсолютно сякаш безмислени да ми ги подари някой, защото са малки. Но още си ги държа и си ги гледам и си ги подреждам. Защото в тях има отношение. Има спомен за посвещение, спомен за това, че някой ти е дал любовта си и стои за тая любов всеки ден. С думите и делата си. Това е насърчение. Това беше бонус за някой, не знам. Дано да хвани ред пред някой от вас. Така, продължаваме. Опитах се да... Вчера стоях вкъщи и си мислях как да обясня думата посвещение, жертвоготовност. Как да я обясня с думи? Опитайте се да я обясня с думи. Не може. Не може. И си каза как да я обясня. И тогава ми светна, че силните мъже на Давид не са им описани постиженията, а цената, която са платили. Тука ли сте? В тази глава се изброяват неща, които са се случили, които са направили силните мъже на Давид. Ти може да избереш да че звучат като постижение или като жертва готовност да плаща цена. Давид беше ги научил да плаща цена. Когато Давид се греши и трябваше да принесе жертва и трябваше да купи там волове и място и така нататък за жертвеник и трябваше да го направи това нещо, отиди при човек, който му каза, не искам пари от тебе, давам ти всичко. Давид каза, не, искам да платя. Давид беше ги научил да плаща цена. Хора, които не плащат цена и получават на готово нещата, те не са жертва готовни. Те се възползват. Цената, която плащаме, тя разкрива твоят начин на мислене. На имащ или на нямащ. Нямаш ти я казвам, аз нямам и затова някой плаща вместо мене. Имаш ти я казва като царя, аз ще платя. Нещото е цар, щото има. Чакайте, онзи, като даде на Давид всичко, щото Давид е цар. И той казва, няма да взема пари от царя си. Нали? Давид каза, не, не. Ще платя на определената цена. Същия Давид, който имаше много овце, но като дойде време да му дойдат гости, отиде и взе последната от онзи, който имаше само една. Помните ли историята? Не ставаше въпрос за овце, а за жени. Така беше изобличен пророк Натан. Понеже Давид взе единствената жена на човека, всъщност той имаше много. Можеше да вземе много, но от не единствената на човек. Същият Давид, който не беше съвършен, и слава на Бога за това. Не казвам слава на Бога за греховете на Давид, а за това, че не е съвършен и са описани тези неща, за да може хората да им светне, да им блесне и да спрат, да търсят перфектност. Една жена, която търси перфектност от мъж, тя е постоянно разочарована. Постоянно. Мъж, който търси перфектност от жената, той е постоянно разочарован. Брак, в който има разочарование, това е като... Ви кажете. Всички сме страдали от това. Продължавам. Да излезем извън ограниченията на ума е целта на това събрание. Извън ограничението. Библията казва, че а ние имаме ум Христов. Какво означава това? Много хора си мислят, че има ум Христов и по този начин ще бъдат мислещи като Него. Тоест, Неговия ум е влязал в тях и те така. Във всичко ще бъдат перфектни. Имаме ум Христов. Това означава, че мой ум принадлежи на Него. Това значи да е ум Христов. Моят ум да е Негов. Да е на Него. Когато нещо принадлежи на някого, то се съобразява с Него. Мисли чрез Него, действа чрез Него. Оттам идват мъдрите решения. Ако душата не страда, понеже ние сме отнели комфорта, време е да овладеем себе си и какво казахме? Да успокоим себе си. Да се овладеем. Да владеем душата си. Да се успокоим. Душите ни много често, когато настъпват промени, са под напрежение и стрес. Тоест ума ни е под напрежение, стрес и оттам емоциите ни чувстват нашата душевност, чувствителност и като опъната струна. И често казваме, не искам да живея като опъната струна, искам да живея по-леко, по-спокойно, затова промени няма да правя. Най-трудно се живее с човек, който не иска да се променя, бяга от промените, а не с такъв, който има недостатъци. Този, който има недостатъци, всеки ден има реален шанс да се промени всичко при него. Този, който бяга от промяната и това го стресира и напрежава, той с делата си казва, няма да се променя. И всеки ден потвърждава това. Разбрах, че силата е избор. Силата е избор. Решение. Трима мъже взеха решение. И след това се казва, че Господ чрез тях донесе голямо снабдяване, избавление и голям удар нанесе. Това се изброява за хората, които правеха тези неща. Излизаха извън своите сили. И се обяснява, че Господ направи това чрез тях. В момента, в който решиш да наскочи себе си, Бог започва да прави нещо чрез тебе. Ти му позволяваш и му казваш, аз съм до тук. Ударих тавана, правя неща, но не мога повече. Не мога. Искам да се погрижа, обаче ума ми казва по-нататък, когато имаш възможност. Искам да бъда посветен на други, обаче душата ми казва, ами твоите проблеми и грижи, кой ще ги реши? И аз си ги реши, тогава прави нещата за други. Така че тези хора победиха себе си буквално, победиха гласовете на душата си и на ума си, победиха това и казаха, на душата ще слушаш, ще мълчиш, няма да говориш. Тогава Господ ги използва нещо по-велико. Нещо по-голямо от самите тях. Силата е в избора. Осъзнах и още нещо. Силата, чрез която прощаваме, е същата сила, чрез която побеждаваме в битки. Същата. Абсолютно същата. Силата, чрез която прощаваш, и същата сила, чрез която се сражаваш. Същата. Ако си силен в прошката, си силен и в битките. Побеждаваш себе си и това, което ти пречи. Но ако не си силен в прошката, ще загубиш битките около тебе. Ето защо е същата сила. Една и съща е. Отвъд ограниченията. За мен трудният живот не е с проблеми и грижи, не е с липси. Трудният живот е в този, в който не настъпват промени и аз не правя нищо извън силите си. Решавам, че ще правя само това, което ми се иска да направя. Трябва да имам голямо желание и голяма възможност. И когато моето голямо желание се срещне с голямата ми възможност, аз ще направя нещо за някой. И това никога не се случва. И аз не правя нищо. Изграждам свой себецентричен свят, в който аз съм си себе достатъчен и нямам нужда от нищо друго и от никой. Това е жалък живот. Ето затова казах, че словото в неделя, миналата неделя беше изключително важно. Който го е хванал, който е взел решение на база това слово, значи се е фокусирал върху медната змия. Който не го е хванал, значи се е фокусирал върху всичко останало, което е ставало около медната змия. И ако не си оправим фокуса, няма как да промениш нищо в себе си. Може да имаш желание и изкривен фокус. Желанието няма, че свърши работа. Но ако имаш желание и правилен фокус, това е ключа. Нужният ключ. И така, отвъд ограниченията. Кой ще дръзне или кой ще каже, аз съм човека за това? Господ се обърна към людите и каза, кой ще обитава с мен на високо и свято място? Кой ще наскочи себе си да дойде на място, което съм аз? Моя дом. Кой ще дръзне да дойде в моя дом? И отговор е само един. Ми синовете. Слугата не. Но сина се прибира в къщи. Никой дете, когато се прибира в къщи, не казва, дали да се прибира, не съм достоен да бъда в този дом. Страх ме е, защото като влеза там и се чувствам, ми нищо не съм платил, нищо не съм дал от себе си, пък получавам толкова много. Никой дете не го казва. Прибира се, защото това е неговия дом. Така ние обитаваме с Бог на високо и свято място. Това е дома ни. Обаче за да стане твой дом, трябва да наскочи себе си, понеже твоята душа казва, не е точно това твой дом. Какво си направил там? Какво си изработил? С какво си го заслужил? Аз така разбирам вярата в Бога. Нищо да не ме ограничава. Това е вярата. Нищо да не ме ограничава. Никой и нищо да не ме ограничава. Бог никой не те ограничава. И във всичко. Библията казва, всичко е позволено. Пише ли го? Но имаме право да нямаме ограничения в нищо. Нали така? Така ли го разбирате? Така, да, не е точно те. Кой така всеки ще прави каквото си иска. Ще правят грехове хората и ще кажат, ми, защото съм свободен. Целият стих казва, всичко ти е позволено, но не всичко е полезно. Той си избери полезните неща. И тук Бог ти се доверява и ти казва, избери кои са ти полезни неща, защото много хора вършат неправилни неща и смятат, че са им полезни, затова ги вършат. Нали? Истината, че във вярата има свобода, няма контрол, няма закон. Ти избери как да живееш и ако си избрал да вършиш полезното, защото си решил, че е полезно и си отделен от дом и си вършиш и живееш твоя така наречен духовен свят в кавички, духовен живот, ти нямаш коректив. И можеш да правиш много неща, които са неправилни, но ти ги наричаш полезни. И за тебе са правилни, защото са полезни. Ето затова човек има нужда да се посее в дом, защото има стандарти. Ако вашето дете не живее у вас, примерно имате тинейджър. Ще дам пример. Имате тинейджър. Наемете му квартира. Обзаведете му квартирата да живее сносен живот и му кажете, ти си на 12 години или на 11-12 години, от този момент ти решаваш как да живееш. Тук родители казват, ужас. Ужас. Пъгритията казват, да. Истината е, че ако ви срещна с вашето дете, понеже ви сте му позволи да живее така след няколко месеца, то няма да има нищо общо с вас повече. Нито като начин на мислене, като начин на живот, като визия, като нищо. Сигурно, че не е вашето дете. И вече вие не сте му власт. И вие сте никой. На него му харесва да няма власт над себе си. И това дете, ако го оставите да живее по този начин и продължи по този начин, ще има най-нещастния живот. Ще бъде използвано от хора, захвърлено и ще умре само най-вероятно. Понеже няма да има зрелостта да гради семейство. Ще има само желанието да използва. Който има желание да използва, най-лесно бива използван. Отвъд ограниченията. Можем да ги постигнем заедно. В дом. Духовен дом. Ако сте с мене, те, които сте тук, те, които гледат, те, които ще гледат на запис, ако сте с мене, да го направим заедно. Защото няма да стане поединично. Това добре ли за вас, което говоря? Не ви ли отделя лека по лека от егоистичните желания, нужди, от себецентризма, от това да издигаме нуждите си. И толкова да ги издигаме, че буквално си ги врем в очите и не виждаме нищо друго, освен нуждите. И накрая ще чуя, що сме нещастни. Не проблемите ни правят нещастни, а ние сами. Като хващаме проблема и казваме проблема, ти ще стоиш тук. Да ти виждам. Хората, които оправдават себе си и бягат от промяна, имат нужда от проблеми, за да оправдаят нещастието си. И да кажат, ти причиняваш това проблем и ти си причината за моето нещастие. Някой човек. Повъзможно близък. Християнството не е жалък живот, а е славен, истински. На хора, които са били отхвърлени, никой. те са били никой. И са взети и са направени силните мъже на Давид, са превърнати в войска и са превърнати в хора, които трима човека се събират, казва, ще направим подвиг заедно. Не за нас. Подвига, нали знаете какво е? Нещо, което не е за тебе. И людите, които познават своят Бог, ще вършат, ще се укрепят и ще вършат подвизи, казва Библията. Това е стиха, който миналия път говорихме. Какво да кажа още? Освен, че прекалих с времето. Отново. Аз знам, че приемате на 100% и до края го правите. Но за мен е важно не колко много неща съм казал, колко от тези неща, които са казани, ще живеем. Това е по-важно. И затова ми се стори редно да отделя голямо повече време на това да припомня нещата от миналия път, за да може да няма пропуснати неща и изгубени. Добре, това е, скъпо семейство, това споделям с вяра, че наистина е ново начало. От възкресение насам. Амин и амин. Поздрави от всички нас, на тези, които ни гледат. Бъдете благословени на тези места, които се намирате. Навсякъде, където се намирате, откъдето слушате, откъдето гледате. Не ги изброявам умишлено. Първо исках да ги изброявам, после осъзнах, че не знам всички места, от които ни гледат. Впоследствие разбирам, че от някъде ни гледат и ни слушат. И реших, че по-добре ще звучи, ако кажа където и да се намирате. Това ще включи и онези, които не знам къде са и откъде ни гледат. И които дори не познавам лично. Добре, бъдете благословени и време е да минем отвъд ограниченията. Амин. Амин. Бъдете благословени.